Добро утро, колеги. Режим на регистрация. Имаме кворум. Откривам днешното заседание. Продължаваме с следващата точка от седмичната ни програма. Първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения. Вносители Надежда Йорданова и Петър Кьосев на 25 септември 2023 година. Комисията по правни въпроси, кой ще ни представи доклада за първо гласуване? Не виждам доклади от други комисии, така че това е основният доклад, с който ще се запознаем днес. Заповядайте, господин Маринов.
Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители, представям доклад на Комисията по правни въпроси за първо гласуване относно законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения, номер 49-354-01-101, внесен от Надежда Георгиева Йорданова и Петър Василев Кьосев на 25 септември 2023 година. На свое заседание, проведено на 27 септември 2023 година, Комисията по правни въпроси обсъди законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения с сигнатура 49-354-01-101, внесен от Надежда Георгиева Йорданова и Петър Василев Кьосев на 25 септември 2023 година. На заседанието присъстваха от Министерството на правосъдието господин Емил Дечев, заместник министър, от дирекция Съвет по законодателството господин Любомир Талев, директор, госпожа Михаела Мечкунова, държавен експерт, и госпожа Диана Иванова, младши експерт от Комисията за защита на личните данни. Присъства господин Венцислав Караджов, председател, и господин Любомир Гранчаров, главен експерт в отдел правно-нормативна дейност. От Асоциация Прозрачност без граници, госпожа Кермена Чубанова. Законопроектът беше представен от госпожа Йорданова, която посочи, че с него се цели пълното транспониране на директива от 2019 година на / 1937 на Европейския парламент и на съвета от 23 октомври 2019 година относно защитата на лицата, които поддават сигнали за нарушения на правото на Съюза. Тя допълни, че законодателните промени са необходими и съответстват на констатациите на Европейската комисия по закона, и уточни, че въвеждането в пълнота на директивата е част от Националния план за възстановяване и устойчивост. Със законопроекта се прецизира обхвата и целта на закона, като към приложното му поле се включват и сигнали за нарушения на съответните мерки относно финансовите интереси на Съюза. Предвижда се правата и задълженията на работниците, служителите и работодателите по закона да не засегнат правото им да се консултира с представителни или синдикални организации, както и правото им да сключват колективни трудови договори. Предлага се предоставената от закона защита да включва освен работници и самостоятелно заети лица, така и платените и неплатените доброволци и стажанти. С промените се разширява приложното поле на закона, като забраната за прилагането му се ограничава единствено до поверителността на разговорите и кореспонденцията между адвокатите и техните клиенти. С проекта на закон се предвижда премахване на ограничението за образуване на производство, когато от нарушението са изминали повече от 2 години. Урежда се задължението за изпращане на потвърждение за получения сигнал до сигнализиращото лице в 7-дневен срок от получаването му и се регламентира своевременното предаване на информацията до съответните компетентни институции. В изпълнение на изискванията на директивата се ограничава възможността за използването на общ вътрешен канал за докладване на сигнали, като тази възможност за споделяне на ресурси и употреба на общ канал за подаване на вътрешни сигнали се предоставя само на дружества с общ брой работници или служители от 50 до 249 лица, а на дружества с повече от 250 работници или служители се вменява задължението да създадат свои собствени вътрешни канали. С законодателната инициатива се въвежда също възможността за документиране на разговорите чрез записването им, когато сигнала се подава устно, и се предоставя правото на сигнализиращите лица да избират метода и каналите за докладване на сигнала. В допълнение към правото на подалото сигнал лице се въвеждат коригиращи мерки срещу предприети ответни действия, включително възможността за прекратяване на започнати ответни действия до постановяване на съдебното решение. Предлагат се мерки за обезпечаване на правната защита на лицето подало сигнал и пълно обезщетение за вредите понесени от него, като например действия за възстановяване на работа след уволнение, възстановяване на отнемано разрешително, лиценз или договор. Със законодателната инициатива се прецизират и административно-наказателните разпоредби. Законопроектът съответства на изискванията на Закона за нормативните актове, указа за неговото прилагане и правилника за организацията и дейността на Народното събрание. В резултат на проведеното обсъждане, Комисията по правни въпроси с 12 гласа за, 0 против и 5 гласа въздържал се, предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения, с номер 49-354-01-101, внесен от Надежда Георгиева Йорданова и Петър Василев Кьосев. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Маринов. За становище от вносител, заповядайте, колега.
Благодаря ви, госпожо председател. Докладът на правна комисия беше достатъчно изчерпателен, както и мотивите са много подробно разписани в самия законопроект, така че няма да ви отнемем повече от времето. Важно е да отбележа, че това са коментари във връзка с мярка 217 по ПЕВО и всичките наши предложения целят отстраняване и адресиране на коментарите от Европейската комисия, които към настоящ момент с оглед плана за възстановяване на устойчивост са дошли доста по-бързо, отколкото обикновено очакваме мониторинг от страна на Европейската комисия, така че да ги отстраним. Считам, че законопроекта в приятел 48-то Народно събрание беше наистина добра основа, на което нещо, всяко нещо, което за първи път се въвежда в правния мир, особено въз основа на нов европейски акт, то следва да се отстранят някои неща, които първоначално са взети предвид. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Кьосев. Колеги, откривам дискусията по законопроекта за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения. Имате думата за изказване. Имате думата, госпожо Рангелова.
Благодаря ви, госпожо председател. Уважаеми народни представители, всъщност този законопроект е поправка на поправката на поправката на първоначално внесения Закон за защита на лицата, подаващи сигнали. Ние имахме възможност да изразим сериозните си притеснения и аргументи във връзка с първоначално приетия законопроект, който, макар и няколко пъти ремонтиран в правна комисия, в края на краищата считам, че сериозно измени на първоначалния замисъл и духа, който цели да носи този законопроект, а именно да дава действително защита такава, която обаче да не нарушава правата на лицата, срещу които се подават тези сигнали. Какво виждаме в тези изменения, които единствената аргументация, с която са подкрепени, е, че са по плана за възстановяване и устойчивост? Виждаме, че вместо да подобрява законодателната техника и гаранцията за смисъла на закона, който вече споменах, са предложени изменения, които будят сериозно колебание, че действителният замисъл е да се даде защита на двете страни в този процес, както от една страна на лицата, които подават сигнали, така и от друга страна на лицата, срещу които те са подавани. В предложението за редакция на член 9 се предвижда вече да отпадне така наречената давност за нарушения, т.е. едно лице може безгранично във времето, пожизнено завинаги, разполагайки с някаква информация за едно нарушение, да я държи на трупчета, образно казано, и в удобен за него момент, целящ определен резултат, да подаде този сигнал. Давността, колеги, е институт, който не случайно е регламентиран в нашето законодателство, тъй като дава възможност на едно лице своевременно от извършване или от узнаване на определено нарушение да подаде такъв сигнал, така че той да предизвика целения от подаващия сигнал резултат. Какво ще се получи в момента с това изменение, с което се цели отпадане на давността? Ще се получи следното нещо. Ще се подаде един сигнал. Той ще бъде разпределен на един от органите, изчерпателно посочени в член 20 от закона. Ще се върти една проверка, незнайно колко продължаваща във времето. Лицето, срещу когото е подаден този сигнал, ще бъде обект на проверки с ясното съзнание, че всъщност той няма да произведе нищо, защото в края на краищата давността си е давност и независимо, че вие махате от този законопроект, то тя съществува в Закона за административните нарушения и наказания и няма да бъде наказано това лице, срещу което е подадено сигнала, независимо от желанието на сигналоподателя. Тоест, отново ще кажа, че и тук вие насърчавате едно доносничество, едно несправедливо подлагане на безсмислени проверки, като премахвате такива институти, каквато е давността. На следващо място смятам, че абсолютно несериозно да закрепявате устни сигнали с каквито и да било звукозаписи, видеозаписи или други технически средства, тъй като ако в хода на проверката подателя на сигнала се откаже от неговото съдържание или твърди, че то е неистински, какво ще правим? При наличието на тези възможности вече на техническия прогрес с изкуствения интелект, ще назначаваме експертиза, която да доказва достоверността на подаващия сигнал ли? Абсолютно пък и не намерих никакви мотиви за това, защо се увеличават санкциите по член 43 и следващи от този закон. Изключително завишени санкции, без каквито и да било мотиви за това, и то на фона на предложение от същата парламентарна група за намаляване санкциите за престъпленията обида и клевета, които все пак са престъпления и следва да бъдат санкционирани значително по-строго, отколкото някакви нарушения. Считам за абсолютно популистко предложението, което сте предложили, и както винаги ще бъдем последователни, няма да подкрепим и този законопроект с изменения. Благодаря.
Благодаря ви, госпожо Рангелова. Има ли реплики? Имате думата, колега, заповядайте.
Колега Рангелова, вие сте юрист с дългогодишен стаж и богат опит. Анализирайки текстовете на предложения законопроект и съпоставяйки ги с действащи други закони, като примерно Кодекса на труда, в чието разпоредби в член 406-410 има текстове за синдикалната функция на органите и контролната функция по отношение на сигнали във връзка с нарушението на трудовата дисциплина, съпоставяйки ги с закона за съдебната власт, дори с наказателния кодекс. Мислите ли, че изобщо има нужда от този законопроект, който буквално казано го дъвчим за пореден път в пленарна зала? В предходното 48-о народно събрание пак имахме задълбочени, разгорещени дебати по отношение на аналогичен закон, в който излагахме тезата, че той е ненужен, че този законопроект само ще внесе допълнително разделителни линии в нашето общество, както и други законопроекти на представителите на грантаджийските организации, които си позволяват да пипат фундаментални закони, като закона за защита от домашно насилие, така нататък. Мислите ли вие, анализирайки тези текстове, че изобщо има нужда от тях? Не са ли те буквално един шести пръст на ръката, абсолютно ненужни по отношение на регулирането на социалните отношения и дори нещо повече? Напротив, задълбочаващи ги до такава степен, че да се внесе разединение и омраза в нашето общество, дезинтегриране на и без това омерзеното и разделено от политически битки българско общество и създавайки един инструмент за разчистване на лични сметки и блокиране на социалната дейност.
Благодаря ви, господин Златанов. Втора реплика? Не виждам, госпожо Рангелова. Ще вземете ли дуплика? Има ли желаещи за други изказвания? Имате думата, господин Караджов.
Уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи и господа народни представители. Законът за защита на лицата, подаващи сигнали, влезе в сила на 4 май 2023 година. И от тогава до сега, както и преждеговорившата колега спомена, са правени следните изменения и допълнения. Едно през месец юли, само месец и половина по-късно, и то през преходните и заключителните разпоредби на Закона за пазарите на финансови инструменти. Още едно изменение, което миналата седмица, ако се не лъжа, пак с преходни и заключителни разпоредби на Закона за противодействие на корупцията, който е от 21 септември. И на 25 септември, уважаеми колеги, нашите уважаеми колеги от Йорданова и Кьосев, са внесли поредното изменение на този закон. А освен, че ремонт на ремонта на ремонта на този закон и показва една тотална несъстоятелност на сглобката да предлага системни решения на важни закони на страната, той до голяма степен с мотивите си въвежда в заблуждение народните представители. Какво имам предвид? Вътре в мотивите, по-в края, ще намерите, че този закон е изключително важен и се внася поради изискване към България по плана за възстановяване и устойчивост. Ами, уважаеми колеги, ако е толкова важен по плана за възстановяване и устойчивост, защо не го внесе Министерския съвет? Тук въпросът ми е директно към колегите вносители, които може би имат дълг към нас да отговорят на този въпрос. Защо Министерския съвет не си внесе с ясни мотиви този законопроект, включително и да бъде съгласуван с останалите министерства? Защо се прескача процедурата по един, извинете ме, малко грубо ще ви прозвучи, но по един роднински начин? Понеже колегата Славов ни е министър на правосъдието, дайте каквото се произведе там, ще го вкараме по бързата писта тука. И кой разбрал, разбрал, кой видял, видял, който не е видял, до там. И се внася толкова спешно, толкова бързо, че ако може и никой да не разбере какво е внесено. Та ако може, отговорете ми, защо се прескача нормалната законодателна процедура? Защо всичките ви закони напоследък представляват прескачане на нормалния законодателен процес през това ваши министри да си дават заработките и заготовките от бюрата на техните служители, да се внасят тук от подбрани депутати и ние да ги гледаме на юруш и по най-бързата процедура, без да може изобщо да се вникне и да се разбере за какво става въпрос. Да не говорим, че става дума отново за един частичен, за един малък елемент от промяна на този законопроект и само след няколко месеца ще дойдете отново тук да го променяте същия закон. Та, ако може и към председателя на Народното събрание това мое изказване, Може ли да се съкрати тази практика на непрекъснато внасяне по експресната писта на замаскирани законопроекти, които са на Министерския съвет? Благодаря.
Благодаря ви, господин Караджов. Има ли реплики? Не виждам. За следващо изказване, господин Манел Манев, имате думата.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, още един мой любим закон влиза в зала. Наясно съм и всички в залата, айде да не, повечето от нас са наясно, че този закон е много сериозно обвързан с ПВУ. Наясно сме, че този закон трябва да стане работещ и функциониращ, както и сме водили дебати за предходни закони. Само, че днес трябва да си кажем за тия две поправки две много важни неща. Особено за едната. Махането на давността. Премахването на давността за подаване на сигнали е двустранна, колеги, вносители. Моля ви, помислете така осторожно върху това, което правите. На 18 години някой от лицата, които ще бъдат обект на подаване на сигнал, е извършил някакво деяние. Минало е всичко, минали са всички давностни срокове или примерно е изтърпял своите наказания, административни или каквито и да било. И лице подава сигнал срещу него, когато той е на 60. И всичко започва да работи от начало. Няма никакво значение какво е било преди 50 години. Това първо. И второ, така създадения текст за давността има и още една страна, която трябва да обсъдим между първо и второ четене задължително. И това е, ако подам сигнала днес, след 15 години ще може ли да се работи пак по този сигнал? Според мен ще може. Тоест, поработваме срещу някой, който е обект на сигнала, спираме за сега и след известно време пак почваме да работим. Това е недопустимо. Повярвайте, не? Разбирате го, знам, че го разбирате, просто е технология да седнем и да направим текстовете така, че да работят. И в края на изказването си искам да ви разкажа една история от преди 3 дена. Ние, този закон се казва за защита на лицата, подаващи сигнали, нали така? Аз ще ви разкажа следната история. Получавате обаждане, едно лице получава обаждане от НАП, че е подало сигнал срещу търговска фирма, юридическо лице, и започва проверка по неговия сигнал. Лицето възмутено обяснява, че не е подавало сигнали никакви в НАП, никога, и желая да разбере срещу кого и какъв е сигнала. От НАП отказват да му кажат, въпреки че твърдят, че той е подал сигнала. След дълги перипетии се установява поне срещу кого е сигнала и се оказва, че лицето, което е счетоводител, счетоводна къща, е подало в кавички сигнал срещу най-големия си клиент. Как ви се струва това? И това е пропуск в нашия закон. И предложението, което трябва да направим е за сигналите, които са подадени от лицата, подаващи сигнали да бъдат уведомявани писменно какви сигнали са подадени от тяхно име и какво съдържат и срещу кого са. Точно за да избегнем такива неща, някой да отиде от ваше име да подаде сигнал срещу някого. Няма да изпадам в разкази, нали, по картинки, как това може да се случва в политическия свят, как може да се случва в живота, между съседи и всички останали конфликтни точки, за които се сетите. Но тук е мястото в този закон това да го поправим. И се обръщам към носителите. Нека, за да не разбъркваме закона, да има 100 предложения по закона от 100 народни представители, да помислим заедно и да вкараме текста там, където му е мястото и така, както трябва да изглежда. А що се отнася отново до давностния срок, дайте да го помислиме това с давностните срокове. Не може да си го позволиме това. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Манев. Има ли реплики към изказването на господин Манев? Заповядайте, госпожо Руданова, за реплика.
Благодаря, госпожо председател. Аз вземам реплика, за да поясня следното с направеното предложение на отпадат давностни срокове. Давностните срокове за носене на административно-наказателна отговорност или каквато и да е била друга отговорност остават в специализираните закони и ние там не пипаме нищо. Така че давността за носене, приносене на отговорност остава. Това, което се предлага и разбира се ще го коментираме между първо и второ четене, е да отпадне времевия обхват за образуване на производство по сигнал. Това не е давностен срок. Това е по изрично становище от страна на Европейската комисия, но колега, аз между първо и второ четене съм готова да го обсъдим по-подробно. С оглед на направеното от вас предложение, разбира се, това е разумно, рационално и трябва да седнем да го изработим така, че да реши конкретния проблем, без да препятства прилагането на закона. Благодаря.
Благодаря ви, госпожо Йорданова. Има ли втора реплика? Госпожо Рангелова, имате думата.
Благодаря, госпожо председател. Господин Манев, съжалявам за това, което ви се е случило в лично качество, за случая, който разказахте. Радвам се обаче, макар под такъв неприятен за вас повод, че най-накрая вие разбрахте какво говорим ние от Възраждане. Разбрахте, че докато не спрем това насърчаване на анонимните доноси, за да можете вие да бъдете обект на всякакви проверки от всички институции, независимо, че те ще се окажат неоснователни и вие ще бъдете чист, в края на краищата житейски ще пострадате, ще пострада евентуално бизнеса ви. В нередки случаи в резултат на такива проверки са се разпадали и цели семейства. Миналата седмица, когато гледахме закона за КОНПИ, ние предложихме от групата на Възраждане подобен текст на това, което вие предлагате в този закон. Да могат лицата, които са проверявани и резултата от проверките, дори когато е в тяхна полза, т.е. не са установени нарушения, да бъдат уведомявани, за да знаете вие откъде ви идва огъня, образно казано. Съжалявам, отново казвам за случилото се с вас, но се радвам от една страна, защото в края на краищата виждам, че започвате да мислите в правилната посока и да се опитваме действително не само да даваме едни безгранични права на доносници, каквито са жалбоподателите, но да охраним интересите и на хората, които ще бъдат обект на проверки.
Благодаря ви, госпожо Рангелова. Има ли трета реплика? Не виждам. За дуплика, господин Манев, имате думата. Има. Прощавайте, господин Караджов, не ви видях.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Манов, вие тук ясно зададохте въпроса защо се получава така. И аз смятам, че ви дължим отговор. И отговор е тук сред вас. Вие им давате тази сила. Вие давате тази сила чрез гласовете си тук в залата да се внасят такива недоработени работи, писани на коляно, на бързо, без да са промислени, без да имало нормално време за законодателно обсъждане и промисляне на въпросите и след това се чудите, че хората имат толкова ниско доверие в парламента. Ами докато имитираме дейност тук и се внасят закони под булото на ама това е много важно за ПВУ, ще произвеждаме нискокачествени законопроекти като този, за който не сме сигурни има ли или няма давност и ако няма давност, както твърдат вносителите, защо тогава са я написали? Защо тогава са я написали в този законопроект? За да внесат още едно поредно объркване в и без това тромавите административни процедури ли? Обърнете се, господин Манов, към залата. Погледнете се себе си, погледнете вашите колеги. Вие им давате силата. Те веднъж развалиха държавата. Сега ще я развалят втори път, но с вашите гласове.
Благодаря ви, господин Караджов. Господин Манев, имате думата за дуплика.
Сега ще започна с господин Караджов, за да е кратко, бързо и ясно, нали, това, което ще му кажа. Нали не се съмнявате, че на политически мол си говорим тук и да направим такъв хубав дебат на темата кой какъв е и защо такъв е в Българско народно събрание, че да ни харесат всички медии днес. Не е това целта на този законопроект. Целта на този законопроект е да работи. Както закона за прането на пари, както този закон, да работи. И да работи така, че да не можеш да крадеш пари, но да работи така, че и този, който подава сигнала, когато е убеден в това, няма да се ползва после от 10%. Нали? Това също е много важно. Що се отнася до конкретните забележки, които си обменихме тук с колегите? Не ме разбрахте за давността. Става въпрос за нещо съвсем различно. Не става въпрос, че влизаме в колизия с давността по другите закони. Става въпрос за това, че можеш да подадеш сигнал и върху този сигнал... Да го разкажем ли на човешки език? Пускаме сигнал и по този сигнал може да ви викат, да ви питат, да ви правят проверки, въпреки че е било извършено деянието преди 100 години. Съгласен съм, че трябва да няма защита за извършилите престъпления, огромни защити в сроковете, но че трябва да има ограничителен срок на действието на подаване на сигнали, тук също съм убеден, вътрешно на 100%. Що се отнася до колежката да се разберем? Не сте ме разбрали. Не става въпрос да има уведомяване по някакъв особен режим. Да, възможно е, предложете го да го мислим за тези, срещу които е подаден сигнала. Тук става въпрос за уведомяване на лицата, които са подали сигнал. Защото тук, в тази ситуация, изпадаме в странни ситуации. Може ли някой да подаде от ваше име сигнал? Може. Имаме ли в годините възможност да се доберем до данните на физическо или юридическо лице? Имаме. Лицето, което се води, че е подало сигнал, трябва да бъде задължително уведомявано срещу кого е подало сигнал и какъв е този сигнал. Защото иначе може да се стигне до практики, които свят да ни се завие, казано на съвсем човешки език. Ето това бяха моите забележки. А що се отнася до лицата, срещу които са подадени сигналите, може да се помисли, както е законът за СРС-тата, след изтичане на проверките, след приключване на проверките, те да бъдат уведомявани. Това може да се мисли, защото го има в действащ закон. Благодаря.
Благодаря ви, господин Манев. Следващо изказване. Господин Чолаков, имате думата.
Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители, бих искал да ви помоля да подкрепим законопроекта на първо гласуване, да дадем, ако може, кратък срок между първо и второ гласуване и да не правиме кой знае какви изменения, предложения за изменения за второ гласуване и да го приемем бързичко поради следните причини. Щях да взема реплика, но понеже исках да проверя нещо към госпожа Рангелова, господин Караджов, Нека това изказване го възприемете и като отговор на въпросите, които вие зададахте. Значи, колеги, този закон, ако си спомняте, беше написан в предишното Народно събрание. Залата го отхвърли в първия му вариант, след това го преписахме и общо взето с доста голямо единодушие беше гласуван втория вариант. Това беше, защото първия вариант наистина беше бухалка. В първата си концепция това беше закон за доносите. Изобщо май се оказва, че доносителството, стимулирането на доносничеството става тенденция в България. Аз се радвам, че тогава с вашата помощ тази тенденция по отношение на този закон я спряхме. И в финалния си вариант той беше и си стана както трябва да бъде закон за защита на лицата, подаващи сигнали, а не закон за разследване на доноси. Така че тогава свършихме една много хубава работа. Аз още тогава знаех, че няма да се спре до тук. Защото определени хора са посветили голяма част от живота си, направили са кариери и са направили много пари, между другото, занимавайки се с сигналите. Не, с темата защита на лицата, подаващи сигнали. През юни месец излезе доклада за върховенството на правото на Европейската комисия и в раздела България се казва следното, искам да ви го прочита. Парламента прие законодателство за защита на лицата, подаващи сигнали. Законодателство, което транспонира директива еди коя си на Европейския съюз. Гражданското общество в България изрази притеснения относно факта, че закона не дава възможност за докладване по анонимен път. Вижте сега какво казва комисията. Обаче това не се изисква от директивата за защита на лицата, подаващи сигнали, и е оставено на дискрецията на националното законодателство. Тоест, наши хора казват, моля ви се, нека да има анонимни сигнали. Европейската комисия казва, не, не, ние такова нещо няма да кажем. Вие ако си го решите, то си е ваша воля. И следващото изречение в този пасаж. Институцията, която ще бъде компетентна според закона да защитава лицата, подаващи сигнали, е Комисията за защита на личните данни. В скоби, вместо Антикорупционната комисия, както беше в първоначалния вариант на законопроекта, затварят скобите, което гражданското общество намира за неадекватно заради възможности за политическо влияние. Значи, това беше най-хубавото, колеги, което направихме тогава с ваша помощ, че заместихме КПКОМПИ, който трябваше да бъде централния орган за подаване на сигнали, с Комисията за защита на личните данни, защото точно по този начин ние премахнахме бухалката. Комисията за защита на личните данни е концепирана да защитава лица, а КПКОМПИ е концепирана да репресира лица. И променяйки институцията, която трябва да отговаря за лицата, подаващи сигнали, ние на практика се транспонирахме директивата прекрасно. Това няма да е бухалка, лицата ще бъдат защитавани и Европейската комисия казва, това е транспонирано. Значи, има хора, пак ви казвам, и аз ги разбирам, които няма да спрат. Затова дайте да приемеме препоръките на Европейската комисия едно към едно. Това няма да промени по никакъв начин смисъла на закона и разума на закона. Да я приключим тая тема, някои хора ще останат без работа, съжалявам, но просто ние ще се освободим от този тормоз и от тази тема. Благодаря ви.
И аз ви благодаря, господин Чолаков. Има ли реплики към господин Чолаков? Не виждам. За изказване, господин Цончо Ганев, след което сте вие, госпожо Махаева.
Госпожо председател, този парламент е меко казано срамен и позорен, като започнем от това, че политически субекти, които до вчера въобще тяхното съществуване се осмисляше на гърба на отхвърлянето на други политически субекти, а днес управляват заедно с тях и нещо повече, тези отхвърляните в момента са водещи. Визирам ППДБ и отношението им към ДПС и към ГЕРБ, и персонално към Пеевски, а в момента, както всички виждаме, Пеевски е говорител и на мнозинството, и на правителството. Но оставяйки това на страна и този срамен епизод от политическата ни действителност, този парламент, другото нещо, с което основно ще бъде запомнен като законодателна инициатива и приемане на закони, е въвеждането на доносите като нещо стандартно, нещо нормално, нещо вкарано в поредица закони, част от който и в момента ще се гласува, и нещо, което се обяснява, че трябва да бъде съвсем естествено. Аз напълно разбирам едната част от управляващите, по-скоро ПП и ДБ, които видни техни представители, дори и депутати, се занимават яростно с пускането на доноси от най-различно естество. Това е безспорен факт. Тук има от тях депутати, които пускат доноси и срещу техни колеги, срещу децата им, да им бъдат отнети. И изхождайки от принципа нито ден без доноси, всеки донос носи бонус, стигаме до там, че имаме поредица законопроекти, които минаха, предстои поредният да бъде минат, да мине с презумцията, че трябва да се легализират пускането на доноси, за да може това да стане масова практика. Конкретни данни. Приет законопроект, чрез който, ако пуснете донос срещу вас съсед или човек, който не харесвате, или човек, който презирате, искате да му направите, меко казано, мръсно, и то по най-свидното нещо, което има този човек нормален, а то е детето, спокойно може да пуснете донос за домашно насилие и детето в най-кратки срокове ще бъде отнето, защитено, закарано в институция. Оттам вие нататък влизате в една презумпция, трябва да доказвате, че не сте насилник спрямо детето си. Следващ законопроект, по-скоро същия. По отношение на домашното насилие. Пускате, така се направи, че може да пуснете донос срещу човека, с който живеете, да пуснете една декларация към този донос, и в следващия момент отсрещната страна получава заповед, че не може да доближава жалещия се, получава рестрикции, вече почва да бъде разследван и директно може да бъде уволнен. Разбивате му живота. После това, че ще докаже, че няма насилие, вече никой не го интересува. Той е уволнен, компрометиран в обществото, е като насилник. Ако е политически изявен, той става в лицето на всички българоязични американски медии постоянно да се обяснява, че той е насилник и бие, прибива жена си и децата си, въпреки че в последствие съда доказва, че такова нещо няма. Но това вече е норма, благодарение на управляващата сглобка. Продължаваме нататък. Само преди два дни един от скритите министър-председатели, по-скоро министър на финансите Асен Василев, гордо заяви, че се вкарва законопроекти, в които срещу донос да получавате 10% бонус срещу този, който си го пуснали, примерно, че има някои съмнения за данъчни престъпления или за укриване на данъци или за каквото и да било. Поредното купуване, поредното отваряне на широко на вратата за доноси. Масова политика става вече в този парламент. Стигаме до момента, в който се прие законодателство само на база лично осмотрение на даден митничар или на донос, разбира се, от някой друг, да тръгнете да излизате извън България и на митницата да бъдете спрени, да ви бъдат отнети средствата за в рамките на един месец, които носите вас, само защото някой се съмнява, че те имат съмнителен произход. Директно, само срещу донос. Отново ще бъде използвана бухалката, защото не сте удобен на някой или просто някой митничар реши да ви удари. В момента имаме законопроект, който ви дава възможност срещу донос да бъдете разследвани от всички институции за всичко. И това никой не притеснява от управляващата сглобка. Оправданията, че и обясненията, че това е транспониране на европейски директиви, че така от Брюксел искат и така трябва да стане, извинявайте, за пореден път в българския парламент се приемат закони само защото някой в Брюксел е решил да ги въведе. Ще ви припомня, защото не съм сигурен, че някой от вас го знае, но преди близо половин година в Англия беше приет един закон. конкретен закон, един, който отмени с този сяк 63 други такива законопроекти, които са били приемани през годините, свързани с европейски директиви. Ние от Възраждане не само няма да подкрепим така предложения в момента законопроект, а смятаме, че в съвсем скоро време, когато получим доверието на българския народ, да приемем аналогично законодателство и да отменим с един закон всички такива безумици, които вие вкарвате в момента, за да стимулирате доносите.
Има ли реплики? Господин Йорданов, имате думата.
Господин Ганев, бихте ли ми обяснили, тъй като вие сте юриста, къде мога да подам сигнал за чекмеджето на Бойко Борисов, който по груби сметки съдържа около 4 милиона лева, 10% са 400 хиляди. Мисля, че ще ни свършат работа. Така че къде мога да подам сега срещу лицето Бойко Методия Борисов за корупция, доходи, които не може да докаже, в размер на около 4 милиона лева. Ще приложа снимков и видеоматериал.
Има ли втора реплика? Това нямаше отношение към темата, господин Йорданов. Господин Ганев, дуплика искате ли? Имате думата.
Тук има един депутат от управляващата сглобка, който е виден певец и който обяснява, че има човек в НАП, питайте него. Може би той ще ви каже, ако той не знае, в общата стая на управляващата сглобка или по-точно кабинета на Певски, там където всяка сутрин ги събира за оперативка, може пък да знаят. А може би там, където пък е имунитета, който беше искан месеци наред. Сега, това, което обсъждаме, пак ще го кажа, не е нормално за всяка една държава. Не е нормално законодателството да се превръща и да стимулира доносничеството, от каквато и да било форма. В крайна сметка имаме всякакви институции от всякакво естество, които има назначени хора, получават заплати, експерти в своята област и би трябвало те да се занимават с това. Ако имаме проблем с събирането на данъци и не го правим, трябва да се обърнем с въпроси към Министерство на финансите, защо не е направил нужната организация, за да го правим, а не да стимулираме доноси и да даваме бонуси. Ако имаме проблем с домашното насилие, трябва да ги решаваме превантивно тези проблеми, а не само да даваме възможност на едната страна в семейен конфликт да съсипе живота на другата, защото имат си семейни проблеми. И в последствие съда да докаже, че няма такова нещо. Разбира се, ако има насилник, трябва превантивно да бъде вкаран в затвор и то, меко казано, да бъде наказан. Това, което в момента се обяснява, че ще направим поредните промени в българското законодателство, за да отговориме на европейски директиви, за нас от Възраждане е неприемливо, защото нищо хубаво не вкарваме в законодателството ни. Абсолютно нищо. А това, че имаме проблем, че поредното НПО или поредицата от НПО-та се занимават с събирането на такси, скрити такси, за да провеждат обучения и да правят семинари или да подават доноси, за да получават бонуси, не е оправдание за парламента, че трябва да се занимава с това нещо. Напротив, имаме Министерски съвет, има си държавни институции, независими органи има, които трябва да вземат мерки, а не ние да привеждаме законодателството ни, което да стимулира доносничеството.
Благодаря ви, господин Ганев. За следващо изказване, госпожа Маргарита Махаева, имате думата. Отказвате се. Госпожо Нитова, заповядайте, тя просто беше вдигнала ръка преди вас. Имате думата, тя се отказва.
Госпожо председател, уважаеми колеги, ние също няма да подкрепим този закон. Прав сте, господин Манев, че всеки закон, който създаваме, трябва да бъде работещ и функциониращ. Това е нашата задача тук. Но текстовите, които ни предлагат, няма да бъдат работещи и още повече функциониращи според желанията. Когато изпълняваме европейска директива и се опитваме да решим даден проблем, трябва да знаем дали няма да създадем други такива проблеми. Съгласна съм с аргументите, които изложиха част от колегите, които говориха преди това. И за 2-годишната давност, и за това, че няма гаранции в защита правата на лицата, срещу които се подават сигнали. И когато искаме да решим даден проблем, няма ли да отворим вратата за разрешаване пък на междуличностни проблеми, които ще доведат до още повече проблеми. Затова аз твърдя, че тези норми няма да бъдат работещи и функциониращи. Те ще създадат повече проблеми, отколкото трябва да решат. И по тази причина ние няма да подкрепим в този му вид. А това, че при нас стана практика на законотворчество, така да правим ремонт на ремонта на ремонта на закона, не води до добри резултати.
Благодаря ви, госпожо Нитова. Има ли реплики? Не виждам. Има ли желаещи за други изказвания? Колеги, последно повикване за изказвания. Не виждам. Прекратявам дискусията и преминаваме към гласуване на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения. Режим на гласуване, моля. Колеги, ще ви помоля малко по-бързо, изчаквам ви, защото сте в залата. Моля, обявете резултатът от гласуването. Гласували 149 народни представители, за 91, против 53, въздържали се 5. Предложението е прието. Не виждам желаещи за прегласуване. Прегласуване, господин Йорданов. Режим на гласуване, моля. Само втори. Обявете резултата. Гласували 169 народни представители, за 112, против 53, въздържали се 4. Предложението е прието. Преминал процедура. Заповядайте, господин Кьосев.
Уважаема госпожо председател, моля срокът за предложение между двете четения на току-що приетия законопроект да бъде 3-дневен. Благодаря.
Има ли обратно предложение? Не виждам. Колеги, подлагам на гласуване предложението на господин Кьосев. Срокът между първо и второ четене на току-що приетият на първо четене законопроект да бъде 3 дни за внасяне на предложенията. Режим на гласуване.